the worship.
Mit Albanisch sprechen, dann ist es doch Englisch. Ich habe mich über den Lobpreis gefreut.
But you are not so far from Albanian worship.
Der Lobpreis, der ist nicht mehr weit weg von den Albanien.
Have you been this before in other worship?
Lob sei dem Herrn für diesen Zeit gemeinsam.
Halleluja, was er verbietet.
Danke, weil das ist gut.
Unjam me të vërtet i mbushu plot edhe kam dëshirë të ndaj shumë gjëra por do të të nisem.
Bin bis oben gefüllt und ich habe ganz ganz viel was ich mit euch teilen will und ich versuche mich zu fokussieren und das dann anzuhalten.
Edhe rame unë të një marë të vëgjithë në të sonë të të
Heute geht es in der Predigt von Gottes Mysterium.
The Mystère de Perlis, Jan, ta theologische, ne duet die Bibel in der Schrift.
Sein Mysterium können wir durch die Bibel entdecken.
Ich hoffe, mit der harten Bibel in der Feminismus das Bibel Mysterium de Perlis.
Und wenn wir die Bibel aufmachen und lesen, dann werden wir auch gar keine Erkenntnis
bekommen. Und wir sind Deutsche, schon jetzt, wo die sind, të dëgjojmë të jenë pas shembulit, shkoj pas shembulit në në tjetër.
Kjo në që në gjëra në të kristeritë, por i e në dhe të kodin dhe në dhe të glaubën të në.
Por në të ten që shembulit në të sosë që në në të ndjekin, është a i të zënë të
në të kristë. Aber das perfekte kodin që
të unë dhe në dhe të kristë, në dhe të kristë. Që që në
asë një herë nuk duhet anë basë në fokusin dhe të
Aí é que eu insisto no objetivo.
Mas em vida, sai do mundo, sai da vida.
Mas em mim, eu sou um grande gabino, eu não estou no chão.
Mas em mim, eu sou um grande gabino, eu não
estou no chão. E não tenho um chão, eu sou um grande
gabino. Eu tenho um chão, eu sou um grande gabino. Eu tenho um chão, eu sou um grande
gabino. Eu tenho um chão, eu sou um grande gabino. Eu tenho um chão, eu sou um grande gabino. Eu tenho um chão, eu
Und wenn jemand das Wort habe, dann ist ein Tier nicht mehr etwas wert, dann bedeutet es immer noch irgendwie, was das Wort dazu gesagt
hat. Imaginoni në qo se dojnë në mes të qani dhe së kemi një orientime.
Se dhe kore të qimë qatë në ose në mështë të rëkuda.
Të gjitha ta që ti në të historia, se si orientuashe në mje.
A e të një në gjithë të qatë të dhe në të qatë 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 të qatë
të qatë të qatë të qatë të qatë të qatë
të qatë të qatë të qatë të qatë të qatë të
qatë të qatë të qatë të
Und die ist ja auch an, dass Leute direkt manchmal vielleicht auch nicht so direkt, aber auf die Seite
gehen. Von daher sind wir auch nicht vergeben.
Und diesen Gedanken findest du, dass manche sich immer weniger auf die Seite legen.
Und wir wollen so viel Spaß und Verständnis.
Ich möchte heute sagen, dass
ich mich nicht mehr beschäftigt habe. An meiner Bibel, wir haben
die
Bibel, die wir vorhin haben, das Christus.
Als allererstes
adressiert, oder ist das die Bibel? Ja, das stimmt, weil ich in der Bibel bin.
Viele von euch können
die Bibel nicht. Dann bleiben wir um die Bibel, die wir schon nicht mehr haben.
Und
wir haben
Wenn wir beide sind, dann sehen wir uns an diesem Wort.
Und für die Ressourcen, wenn ich das Ganze nicht verstehe.
Warum? Für die Ressourcen, die wir in den Anlagen haben.
So we spent a good hour in the restaurant in the street.
Aber wenn du Jesus hast, dann bleibst du bei dir.
Thank you. vorwählen, finde ich immer Talan.
Ja, all die Farben, die uns gegeben hat.
Das ist ja nur die, die sind schon sehr Talan gut.
Und auch die Daten, die wir brauchen, aller Umstände nicht
wollten und weiterziehen.
Und ihr kennt das Geschichte, es kamen Freunde etc., die bei der Ratschläge gaben.
Das ist nicht so wichtig, dann müssen wir davon appellieren.
Aber sie kamen auf eigene Weise nicht so weit vor.
Sie ist doch die Punkt, dass unser Freund der Ratschläge gaben.
Wie kannst du es wohin gehen und die Ratschläge geben, wenn man nicht von Gott geführt hat? Das
ist ein Resultat von verschiedenen Regeln.
Das ist ein paar Zwarte, das ist ein paar Zwarte, und am Ende der Geschichte offenbart sich Gott nur in der Thank you.
Freunde der Welt.
Wir wollen auf deine Wahrheit bauen.
Christus. Und das sonst stabil.